عليهم الحمد لله على علائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. جلسه گذشته در رابطه با سر بویی که بسورن نادن فاتحه گویوکلار و بیرد حمد معناس ربوبیت الهی معنا ده. بعد از بویی که الله ستایش لرخ ربوبیت نه بویدور الرحمن الرحیم. رحمان بر وزن فعلان صیغه مبالغن یتیرز مثل اکشان قربان. رحیم در صفت مشبهده که دوام و ثباته یکیرش. خب الله متعال رحمان و رحیم ده. ابتداعا ارزلیم ترجمهی که رحمان و رحیم الالله به نام خداوند بخشنده مهربان، او بخشنده مهربان ترجمه صحیح دارد. برای بویی که بخشنده معناسه جواب ده، یعنی چوب باشیان. مهربان ده معناسه عبارت ده رعوفدان. و حالی که بود رحمان و رحیم هر کس ماده رحمتن مشتق ده. بیری در وزن فعلان و بیری در وزن فعیل. هر کم وزن بیر نکته و بیر معنانه استیر یک را. پس در وزن فعلان اولده، یعنی چخ چخ الله رحیم. علامه طباطبایی بویدولار که معنای بویی که رحمت الهی چخته، یعنی رحمت تمام موجودات شامل ده. پس اوده که دیلت رحمان هم شامل کفار ده و هم شامل مؤمنین دوار. از طرفی الله متعال رحیم ده، یعنی الله رحمت ده ثبات وار دوام وارده. او یه لردهی که معنای مبالغنه یتیرد، یعنی الله متعال رحمت کل موجودات شامل ده. آیه شریفه در سوره طه ده بویدور که الرحمن علی العرش استوا. و او یرده ای که استر ثبات و عنایت ویژنی یتره، آیه شریفه در سوره احزاب ده بیرور که و کان بالمؤمنین رحیما، الله متعال مؤمن را دارای رحمت و عطوفت و مهربانی ده. پس رحمان معناسه بوده چی؟ یعنی الله رحمت واسع ده. به نکته ای که بو اسماء الله در برزه انتخاب رب کدیر الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، انسان دقت الینده استر تکشیل یا اللهان بر صفت ویشتنه که او عبارت رحمانیت و رحیمیت. پس اگر روشن اولده که اللهان رحمت تمام موجودات شامل ده، پس معناسه بوده تمام اشیائی که با عالم در وجود وار بلد رحمت بلد وجود دارنده رحمت وارده. پس هر ذبی که مساوی اولد وجودنان معناسه بوده که مساوی در رحمت نن، یا چون سرتاسر هستی عبارت از عین و رحمت ده. سوره اعراف ده بزرگ که رحمتی وسعت کل شیء، من رحمتم تمام موجودات احاطه گرفته. دعای کمیلده ده گرسیز اللهتان مسئله تلرز اللهم اینی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء. پس سر تا سر وجودا رحمت گسترده بوده، سر تا سر وجودا دقت الینده گروه غیر از نظام رحمت بیر آیره نظمی عالمده حاکم بود. پس الله حسن ایکی رحمت بار، بیر رحمت عام بوده بیر رحمت خاص ده. رحمت عام سرتاسر موجودات شامل اولوک، رحمت خاص فقط مؤمنلره شامل ده. او دو گوریز که لسان عامیانه ده وار که رحمان دیلید، یعنی اللهم رحمت هم شامل مؤمنین و کافرین ده با عالم ده، اما رحیم یعنی رحمت ویژه‌ای که مختص مؤمنین دی. نیمونه دیلر مختص مؤمنین دی، بونه استفاده دیلر همون صفاتی که صفت مشبه دوار دی، رحیمیت الله متعال تو امال دی دوامنان، بو دوام چمین که دی؟ مؤمنلرین که دی. پس بزدن گنه بیر نکته دیگری که استفاده رو عبارت ده بندن، امتیازی که انسانشون دو موجوداتن چنده وارده. اللهم تعال بیرور رحمان و رحیم ده، رحیمیت فقط مقدست بیر موجوداتی که بو موجوداتن چنده و مخلوقاتن چنده، او ده انسان ده. انسان بیر موجود بالغ ده، یعنی بندن این که اراده اینن گرک رحمت الهی ده دوام تفا. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بو موجوداتن چنده بعدیلر بار که بالجبر اللهان رحمت اونا شامل ده، مثل سایر موجوداتی بار. اما ویژگی انسان بوده که انسان بر اساس از اختیار گرفت تحت رحمت الهی قرار کفا. پس بویی که دیرخ موجوداتن چنده امتیاز انسان بوده که بر مخلوق بالغ با عالم و بجهان دی، معناس عبارت بندنی که انسان نوخ رحمت الهی شامل و لجهد او وقتی که اوزی او یغلی انتخابلیه او دیگه ارزدی رحیمیت خداوند متعال مؤمنی نده. برده ده که معارف الهی مطرح olur که انسان در سایه کسب معارف الهی لیاقت و ارزش تفجه که دوام رحمت الهی ده ابدیت تفا. پس رحمانیت خداوند متعال عام، اما رحیمیت خداوند متعال خاص. خب بو ویژله خردن مختص انسان اولوبده دیر در سایه اراده انسان نرده، اختیار و مختار بودن انسان نرده. همون طوری که آیه شریفه بویرور بیز هم یول نشان برمشیز قلب خود انسانا یا شاکر و سپاس گذار اولا اللهم یولون انتخاب الیه، یا کفران و تمدد الیه راه زلالت انتخاب الیه. اگر انسان جلد جهاد لده آیه دیگر ده بویرور والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پس در سایه جهاد و در سایه کوشش انسانlar لیاقت تپجاقلار که ابدیت تپلار اللهم رحمتنده. اینده بو اجمال قضیه که من عرض دیدم که بو رحمان رحیم او دی که روح خداشناسلق معرفت الاسما دی. سیز اگر استیاز الله و بر آشنالق تفاسز معرفت از محکم اولا گرد اسمای حسنای الهی ده اشلیت است. و اسمای حسنای الهی برده آدم دشنور بندنی که نیه سوره حمده دهی که مشلق المشق نمازلارده مرتب مباقع خاصه ده قراءت الیخ الحمدلله رب العالمین. من حمد دیرم او اللهی که مربی عالم درده، اما ربوبیت بر اساس نمده، رحمانیت و رحیمیت ده، لطف ده، محبت ده. بیر بینشتن بخصاز او ده که او فلاسفنن سوزلری که بعضن چوخ عالی سوزلر دیر وجود کلن خیلی ده. پس بردن استفاده لما اولور رحمان چی دیرخ؟ اگر بونه دیاخت که اللهم رحمته تمام موجودات شامل ده کما این که آیات قرآنی شهادت برید، پس معناسه بوده که کل وجود عبارت به خیر و رحمت دنده. سر تا سر حسیده غیر خیر و رحمت سن گره بلیجام. پس نظام هستی نظام خیر ده. پس نظام هستی نظام اهم عالم ده. پس نظام هستی نظام نور ده. اینه بودن سوال گلجه ده. پس بو شر هر بند شده، بو شر امر نسبی ده، امر عرضی ده. الله تمام موجودات خلقلیه بر اساس رحمت ده، نور ده. هر ذات از یرنده بر اساس مصلحت و و بر اساس بیز علت و فلسفه دید. و بودن نشعت تابد به اللهان رحمتنن. پس کل وجود عبارت در رحمت دید. چون الله از رحیم دید هر زدی که خلق لیب او ده بر اساس رحمت دید. خب این ده سؤال گلر بندنی که برده گاهم گروخ که بو شروری که وار، بدبخلقلاری که وار، بلایایی که وار. برده فخر رازی تفسیرینده بزرد یادر دیر که حکمتده بیز نکته بیان اولو. و عبارت ده بندن این که بیز بظاهر بو مسائل به عنوان شر گروخ، اما باطنه نمده. هر زدن باطنه گدنده گروخ بیز خیلی وار، بیز حکمتی وار، بیز مسلحتی وار. اما مثال باشد این سر دقت ایلیم حوادث عالمده ایچی جور بیزیم حوادثمز بار. بیر دفع بودی که انسان دید سطحینم بخجاخده bir defə deyir batinlə baxar. Bir nisbəti oğlad dediyə. İndi bunun bir zahiri var, ibarət denemədən. Biz dedik ki, gələ oğladı rəha qoyar. Mükəllət eləmiyə, dəstura biləsinə verəmiyə. Gerçi bunun bir zahir rəhmətdir, asayişdir. Rəha eləyiriz oğladını, bas xast eləmir. Amma bunun batını niqmətdir. Niyə? Bəlay bu ki, əgər bir uşağı kədər təhd-i tərbiyyət qərar tapdıyə, azad-ı mutləq ola bu fəsadə çəkiləcəkdir. Vəlo bir zahir asayiş o rəhmət vardır. Amma batını nəmədi niqmətdir, bədbəxtlikdir. Biz dedik ki, imal dedəlik eləmiyə və nisbət onun tərbiyyətində bir təfavut olar. Bu bir tərəfi qəziyyədir. Bir tərəfi qəziyyə də budur ki, biz dedik gəlir xuşunət ilə vadar edir oğladı dərs oxuya. Zəncə onu vadar edir, zəhmətə vadar edir. Bərai ki, istir rəmzoraz zindiqanlığı biləsinə örgədə bir səhlıqları ona nə bilir qabağa gətirir. Düzdür, bir zahir niqmətdir, bir zahir zəncidir, amma bunun batını rəhmətdir. Bir bu mövcudatı ki, bu aləmdə də var, biz bir zahir bunları görürük, deyilir zahir binlən. Əgər gəlsək, deyilir batın binlən, baxsaq, baba, bu insan mövcudu əbədidir. Gerək bu əbədiyyətdə rəhməti ilahidə yata, və bəstəri rəhmaniyyəti ilahidə qərar tapa, bu bində əgər bir insani istəyə batını mövcudu bu bəşər budur ki, rəhməti ilahidə ola, aya bu şayistədir ki, gələr rahəti qəlili, nəmə deyə qabağa ala və onu muhtənəm bilə və rahəti və əzab əbədiyə giriftar ola. Anam bir dənə qaidə deyir, bir hikmətdə və fəlsəfədə bəyan olubdur. اِنَّ تَرْكَ الْخَيْرَ الْكَثِيرِ لَعَجْلِ الْشَرِّ الْقَلِيلِ شَرٌ كَثِيرٌ Mən bəray bu iki neçə gün xoş olam, gələm özümü, əbədiyyətimi xıraplayam, dünya və ahirətimi beynindən aparam bu xatirə ləzzət, hayı zülf qüzərdir, bu şərrin kəsir. Bu özü şərri kəsirdir, yəni ağılanıdır, nizam-ı həsbi ibarətdir bunun. Fəs əgər görürüz bir şərri də var, o şər də sayı bir xeyridir ki, nisbiyyət tapacaq o kull həsli və nizam həsli ilə ki, Allah-u Mütəal, Rəhman-u Rəhim-dir. Fəs rəhmaniyyət-i Xudavəndi Mütəal şamilə nəmədi, təmam mövcudatdır. Deyir, burdandır ki, Əllamı Mütəxəri Rizvanullah Əliyyə, deyir, burdan siz istifadə edin ki, ədalət-i ilahi qoncandırıb rəhmaniyyət-i ilahidir. Bəli, Allah rəhimdir, rəhmandır. Ədalət-i ilahidir bər əsas-ı rəhmət-i rəhmaniyyətdir. Amma rəhmət-i rəhmaniyyət bər əsas-ı ədalətdir. Mənası nəmədir? Mənası budur. O kəsi ki, gəlir insani ki, muxtardır. Əgər rahı səhiyyə intixab eləmir, zəlaləti gedir, gedir, giriftar olur, uğubət olur. Bu uğubət bər əsas-ı rəhmət və rəhmaniyyədir. Xudavəndi mütəaldir. Deyir, buzdadır ki, ədl-i ilahidir, qalib rəhmaniyyət-i ilahi qoncəndə olur. Pəs ədl-i ixtiza elir ki, rişət-i rəhmətdir, gərək nəm ola, təhdib ola o insan. Kəmain ki, sən məqam-ı tərbiyyəti oğladında qahyoğa tənbihi lazım bilirəm. Aya, bu tənbihin əngizəsi nəmədə? Əngizəsi rəhmətdən nəşətdə qor. Vəlov bi zahir niqmətdir. Vəlov bi zahir ibarətdir əzabdan. Vəlov bi zahir ibarətdir silli vurmaqdan. Amma batılı nəmədir? Rəhmətdir. Bəs kullu vücud rəhmət hakimdir. Nur hakimdir. Bəs bu zülmətlər nəmədir? Zülmətlər batını əşyada dövd. Bəlkə əmr-i ərəzidir. Dər əsəri istikaf və əşya və mövcudatla görürüz ki, bu zülmətlər buruz edir. Bəs Allah-u Teala Rəhmanu Rəhim. Əlbəttə gələ məqləb çox var bu zəminədə gəl istiyyat danışaq. Rivayatı ki, bu zəminədə var, müfəssəl-ü fəravandır. Muntaha bəzisi çox ظریف و دقیق ده قرخورم خستولاسز او ده که خلاصه و دسته کرده و مطالبه تقدیم میدن. پس الله متعال رحمانیت شامل ده. این دی گلین گدا او دعالری که صحیفه سجادیه ده و دید اسمای حسنانم انت الله الذی تسع رحمتو که کل شی. سن او الله زن که سنین رحمتین هر شیء شامل بود. انت الله الذی جعلت لکل مخلوب سهما من نعمک. سن او الله زن هر مخلوبون چون بر سهمی بر حدی قرار بدمیشن. نیه برای که سنین رحمتین ننشت تخفتی. ریشه کل هستی بر اساس رحمت ده. و چون رحمت دن نشعت تا خفته پس هر دیگه رک با آلم دوله برسید منطقه هر دیگه چی جور ده؟ بیر دفعه بازه که اللهم رحمتی بالجبر شامل ده، مثل رحمتی که گورز هدایت تشبینی که تمام موجودات ایلیر، اما در رابطه با انسان بر هدایت ویژه ده. هدایت هدایت تشریعی ده، یعنی الله متعال چون انسان مختار ده و چون اراده وارده، هدایت انسانلر بر اساس اراده و اختیار انسانلر معناسه نمده، یعنی بهترین قانونلاره ارائه برد برای بویی که بشر خوشبخت بود، بهترین قانونلاره ارائه برد برای بویی که دنیا و آخرت انسان آباد بود. چون بو یولی که انسانلر گرک گدیلر بر اساس اراده گرک گدیلر، بر اساس اراده گرک ازلرینی مشمول رحمت الهی ایلیلر. پس برده روشن اولده که رحمانیت و رحیمیت نه مفهوم گسترده و شامل تمام موجودات. او دی که باقن بیر حده کمین انسان گرک تجاوز ایلیه، باقن حیوانات دا اللهم موجوداتی دی بر اساس موجودات رحمت، چون رحمت الهی دی قانون و معذور دی. باقردم فقهی ده بیر نکتسی بودی، دیر وقتی که سن اگر قوت روزین وابست اولدی شکاره بیرک گلسن سید ایلیه سن اونده اشکال یخود حیوانلار اولدره بیلن به خاطر از بقا. اما بیر دفعه تفریح چین گیدیرن، بیر دفعه برای هواخوری گیدیرن که در قرده تفریح ایلیخ برای خواهی حقیمز برای حیوان نرو گیرن. بیر دو سفر سفر حرام نمازون به یک تمام کن، حقیمز یک دی برای بکه او دا موجود. بخم رحمت الهی دن نشعت تفوکتی در اساس میزان گره کرده دونه. نه بردن انسان پیفارا بلیر بر اساس جامدینی، یعنی اگر بیز اللهی که رحمان رحیم بو معانی که ارزلیم تانیا، یعنی منم اصلا ایدم و اعتقادم بو اولا که هر ذات با عالمده بر اساس رحمت دی، غذبی با عالمده یفته، گرون منم بینشم نقدر ترویلیه جاسته. بیده با بوده که من الله نمتورم، بیده با موجود عبوس کما اینکه گروه گاهی اوقات بو عباداتی که انسان انجام بره، بو عبادات نمیشن بزن چون تطریف الید دی برای بو که رحمتی وسعت کل شی تا بیز بجره بلخ اردمز زیر باران رحمت الهی قرار گرفت. بی دفعه هدف بودی تمام عبادتان، بی دفعه بودی که نخیل بیز خلق الید بوده تزغاله الید زی ما اکباتا گوی هی بوی انطرفتن گزار دوی انطرف سلا چوک فرق بر آخی انسان اللهی کسی تانیا، بیر دفعه رحمانیت و رحیمیت نن، بیر دفعه بر اساس نمده غضب و انتقام. نیه الله متعال برده دیمده الحمدلله رب العالمین المنتقب الجبار المحیمین بوده اسماء الله دان دی. نکتسه نکته های زیبا و ظریفی که کل با عالم بر اساس رحمت و رحمانیت دی. او دو گروز اسمای الهی ده یا من کتب علا نفسه رحمه یا من سبقت رحمت و علا غضبه، همه بو نکاتان نشهد تا بود.
مالک یوم الدین.
پس رحمانیت و رحیمیت
الله ربوبیت بر اساس لطف و محبت،
نه خدای نکرده خلق یک برده مثلا فرزلین بریدن عذاب الیه، بریدن مثلا بهشت آفارا، بریدن اذیت و آزار الیه.
الله متعالم تمام خلقته بر اساس رحمت ده،
و اگر تنبیه دیلر و عقوبت دیلر، عقوبت ده بر اساس رحمت ده، چون نشأت تکر اللهان عدالتنن و عدالتن ده ریشت بر اساس رحمت الهی ده.
پس اگر عقوبت ده به ضرور و کتک دیلر بلایا ده گلر، بو بلایا ده بر اساس رحمت الهی ده، تابوی که قوام تفاق، انتظام تفاق. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین هم برده گرد قرار اخلار، هم ملک اخلار، هم مالک اخلار. مالک دینده انسانın ذهنine رابطه اقتصادی گلید.
من دارم مالکم، یعنی از نظر دیدی اقتصاد من اونا تسلط بارم.
ملک دینده رابطه سیاسی دید، یعنی برنامه ریز، پادشاه، سلطان، یعنی برنامه ریز. مالک یوم الدین، مالک هم بیبلغ بندنی که مالک به معنای بوی که همون رابطه اقتصادی، هم بیبلغ ملک به معنای پادشاه و سلطان، رابطه سیاسی و برنامه ریزی. هر کسی برده دوزده منتها او مالکیت و ملکیت انسانلرده نمده، امر اعتباری ده. امر اعتباری یعنی نمه، یعنی امر قراردادی ده، چون بز زندگی اجتماعی ده زندگان نگلیرخ بربیمیزن قرارداد بغلامشخ بننی که بو من بو اوه مالک اولم، سن او برسی یره مالک اولسن، یا سن او متاع مالک اولسن، یا براحتی قابل نمده تعبیز ده. بنا دیلر مالکیت، مالکیت اعتباری. اما بر مالکیت ده بر مالکیت حقیقی دست، مثل بندن ای که سن الان مالکن از الان، مالکن از تفکراتان، مالکن قلبن، مالکن ایاغان. بو مالکیت ندر مالکیت ده، بنا دیلید مالکیت حقیقی، یعنی غیر قابل انتقاق ده. سیطره وارن، سلطنت وارن، قیومیت وارن. سنن او دادی که تفکراتن ده وار، سن اونا قیومن. او دیر الله لا اله الا هو الحي القيوم. پس اللهم برده مالکیت قیومیت خداوند متعال ده، یعنی کل حسیت قیوم ده. مالکیت مثل من مالکیتم دور که قابل تعویض اولا، بو مالکی گتره ستاق او برسی مالکی گتره، که اصطلاحا منا دیلر مالکی اعتباری، یعنی زائیده زندگی اجتماعی ده. اما اللهم مالکیت مالکیت حقیقی ده، مثل سنن مالکیتن علم، مالکیتن قشان، سایر اعضا و جوارهن مالکیتی که وارن ده. برده مالکیت اکی جرده معنی اولو، هم مالکیت رابطه اقتصادی که سنن ملکن ده، هم مالکیت به معنای ملکیت یعنی سلطنت وارن ده. اینده اللهم تعال مالکی امت ده. پس اللهم تعالن مالکیت، مالکیت حقیقی میده. ایچه رابطه بار، هم مالکیت وارده، هم ملکیت وارده. ملکیت وارده یعنی پادشاه ده، برنامه ریز ده. یوم الدین، برده دین یعنی روز جزا، روز قیامت. گرچه دین به معنای شریعت و غیر معانی ده استعمال رو، اما برده معناسه یعنی جزا. کما تو دین و تو دان، همون طوری که سن به الدن بریدن او الدن علا جهان. خب مالک یوم الدین، این دیگه لفت و لفت بونن ارتباطه ما قبلن انما. این دیگه اگر بیز بلدخ بوننی که الله متعال رحمان رحیم دی و رحمت الهی تمام موجودات شامل دی و عدالت الهی ده بر اساس رحمت ده، پس اساس رحمت گرک بی روز جزائی گویا او روز جزادن بولالر، گناهکار در عقوبت بولالر و او کسلری که نیکوکار دلر جزای از اعمالر نیت شلر. پس ارتباط با مالک یوم الدین الرحمن الرحیم نن روشن اولوز و ارتباط ربوبیت الهی نن روشن اولوز. پس الله متعال روز جزانن مالک دی. هنسه روز جزا که ارده بیرور سوره و نجمده ولله ما فی السماوات والارض، الله مال لله لام مالکیت و اختصاص ده، الله سند هر زده که آسمانده و زمینده بر مالکیت خداوند متعال مالکیت حقیقی ده. نیه دالی جدیز لیجی الذین اساءوا بما عملوا و یجی الذین احسنوا بالحسنا. الله مالک آسمان و زمین دی. نیه برای بوی که جزا برجه و کسلری که پس عمل برفلر در مقابل پس عملر جزای از اعمالرن گرجهلر و او کسلری که اعمال نیک انجام برفلر در مقابل اعمال نیک جزای عمل نیکلرن گرجهلر. پس گرز ارتباط تفته الله‌ان رحمانیت اختزایلر که روز جزا اولانیه برای بیشی رحمانیت الهی یعنی متولد اولور عدالت الهی. پس عدل الهی مختزید بندنی که روز جزای اولا که او روز جزا در تمام اوکتلری که یخش عمل نیفلر یا پس عمل نیفلر جزای از اعمالların و پاداش از اعمالların علالار. خب نیه برده الله روز جزانه بیوب بر اساس عدالته، بر اساس رحمانیت و رحیمیته و برده برای بی که الله متعال گره آیا بر نفر در مقابل ظالم دیمان در مقابل ظلم استادل غلمت بونن ریشتن در رسل غلینده اشتنه صفتده یا بوده که بو طرف عاجزده بجرمش در مقابل ظلم ستمگران و ظالمین استادل غلیه و ریشته بوده یا ریشته عبارت از جهل دی. من بیمیرم واقعا بو طرف ظلمه لی یا ریشته بوده که ظلم راضی دی. اللهی که مالک مطلق دی لله ما فی السماوات و ما فی الارض مالکیت ده مالکیت حقیقی دی. آیا تصور اولور بندنی که با الله عاجز الله اولا او دو گرد آیات الهی در رابطه با معاد که بحثلیر هیدیر ان الله علا کل شیء قدیر. الله قادر الله دی، الله عاجز الله دی. یا بندن این که گره آیا قابل تصور دی، یا بندن این که خداوند متعال جاهل دی بلمر عواقب ظلم نمده. الله عالم دی، الله قیوم دی، قیومیت بالاتر از علم دی. احاطه اکی جور احاطه بارمز دی. بیر دفعه بودی که سیز صورت معلوم گاهی اوقات انسانون یانونده حاضر اولور، بیر دفعه خود معلوم حاضر اولور که اودی که دیلر علم اکی جور بارمز، بیر علم حضوری بارمز، بیر علم صوری بارمز دی. بیر علم اینه که از طریق صورت حاصل اولور، یعنی گدر من مغزمه بعد منتقل و درک حاصل اولور. بیر دفعه از طریق حضور خود معلوم دی. اللهم علمی بالاتر از و مسائل دی. اللهم قیومیت ورده، کل هستی اللهم یانده حاضر دی. اولور بله بیداد که الله جاهل اولا. یا بوی که خدای نکرده الله راضی olacak ظلم دیگرانه، یعنی پس بو الله نمده عاجز دی در مقابل حرکت ظالمین و ستمگران و بو ده معقول دور. و هر اشتفت اللهم محال دی، پس بر اساس رحمانیت و رحیمیت مالک روز جزا روز جزانه گویب دی که تا بنان این که نجوکرد و محسنین از جزای اعمالارنا یتشنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لديارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و
و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. داستان کربلا داستان عجیب و دلخراش و واقعا عبرت آمیزه. و شقاوت و بدبختی بشر نمقدار ده، الله کسف مسین که انسان دوشه و مسیر بدبختی و شقاوت هست. و شقی انسانلردن ده که بو عالمده که ده انسان بجره بلیر که مثال برا که بلار بدبختلر و نمونه دلر بدبختلخته، o ibarət də onlar ki, Kərbələdə şirkət eləyiblər və dər müqabilə İmam Hüseyn qərar tapıblar. Siz baxın, vəxti Əbu Abdillah o axırın ləhəzatda buyurur, ya şiətə alə Əbi Sufyan, in ləm yəkun dinun ləkum, fəkunu əhrabən fi dünyakum. Bu, azad məniş olmaqlıq çox mühimdir deyə. Azad olan nədir? Azad olan məkrdən, azad olan hilədən, azad olan zülmüdən. Baxın görürüz. Hətmən eşitdiniz xəbərlərdə ki, Səddam əstəriz beynəlmiləli qol verdi ki, o əfradı ki, qaçıb damadları onları öldürməyə, beynini aparmaya. Amma baxın, hər zadı insan mələbə qərar verir. Qol verməni, yazmanı, düz danışmaqlı, hamıza mələb olur. Bu bədbəxti bir insan əsirdir. Rahat qolunun altına vurdu. İnsanlar da vurdu. İnsani ki bədbəxti, yəni əsirdir. Əsir dərundir. Məsələn, təzirin onları ki, istəyirlər, gələrlər, intiqam alırlar. Bədbəxtana pis cür intiqam alırlar. Baba, bu hakiyyət o əsarət nəfsi insandır. Xubsi batın bir insandır. O da Əbu Abdillah işarət edir, ya şiətə alə Əbi Sufyan, ey quruhə alə Əbi Sufyan, ey peyrovan, əgər din yoxuz, baba, azad mərd olun, de mən ki beynindən getdim, arvad uşağın nəmə təxsir olun. İntiqam üçündə bir həddi var, bir mərdi var. Nə qədər insan bədbəxti var. Bir belə məşahid və şəvahidi görür, amma genə də dayanır. Yazırlar Umar Sad qədə qoyu ki Həzrəti şəhadətə yetirdi, gəldi bir tərəfə xeymələr, xitab edir hərəmə Əba Abdillahə ki çıxın xeymələrdən. Hey, fəryad edir xeymələri, tərk edin xeymələrdən, çıxın. Biz istirik sizi əsir edirik, istirik əsarətə aparaq. Ulya müxəddərə Zeynəb dedi ki, biz xeymələrdən çıxmayacaq. Bəli, bu ki, o məsəb gördü ki, bu cevabı qatı eşitdi, dəstur verdi xeymələri, oturdular. Yazırlar ki, bu balaca xanımlar pərakəndə oldular biyabana. Həmid ibn-i Muslim deyir, gördüm bir dənə balaca xanımdır ki, daməni ot tutub sərasimə, hey gedir bu yan tərəfə, hey gedir o yan tərəfə. Deyir, ürəyim yandı, istədim bunun otunu xamuş eləyəm, bu ateşi xamuş eləyəm. Bu belə bildi ki, mən gəlmişəm, onu dərsir eləyəm. Hey, məndən sərasimə xəbər alır Nəcəfin yolu hayan tərəfdə. Ələ ələ ənətullah, ələ ələ ələ.
Zəyənlər yan şeyh-i xatirinizdək özündə yan mənəmə Nəcəf yolun göstək mənim fənaim ümidim həman sərəfdə yatıb babam deyidər kərlər Ali Nəcəfdə yatı o saati ki Hüseyni جلال غارت دی خدا بلور چی او ساعت منو ساعت دی یقین علامت دی عرصگاه من شردن نبر چمه شر و هنگامن این علامت دی گشن صداسی حرم نالسی زلط سسی قریب ولولب هر یاد عجب حکایت دی نجدیم تو کلندم کشون خیام سودن یا امام زمان حسین حرملرنین حالت نحالت دی مهان در جلشر و بیان و تغریرم و دور ظلم چی بی حد و بی نهایت دی اجر سکارت دی قصد قوم بی ایمان ولی چی اصرت پیغمبر احانت دی یه تبکل اصرات لار خیمه لار تناب نظر یاسب و خیمه چی عرش خدا یا آیت دید هر صفت بالالار یز قویب ریابانه گنوزلی قزلار اچون گن هجاب اسمت دید الاشد قارت قارت شران کوبه و شام طلاق به هر نحساس و جلال شوچت دید حریم نازده نازیده بسرنم بالالار دوچار پنجه اشرار بیمور و وسد عزیز و شاخچی نه دشمن گرب نه قید و اطاب قلب و حالت مبهوت قرق حیرت دی اسیر اولان سویولان یزدن از چی جورت و شاخ ازدار مزمیس علما سادانس اسیر دن سویان هشتاد من جماعت دی سالاردلار قاچان اسبال اطلارم دوشونه ادردلار نه قدر شیوه ی شقاوت دی نه رحمیدن ساپلردی نه بر هرایه یستن باخانده هر طرف لشگر دلالت دی قاچان شاخلار زینب یغار بخیمه لرن بالالار و قربان شیدن و نبو امرسون وسیعت دی اما او وقت مرد دی بو خیمه لر گرد یانسید بو خیمه صاحبسون صاحب ولایت دی برد ظلم و تویاند خیاب آلالله جانر و تیچره قلان اطرت تهارت دی چسندی چاره یولی همو یز قویب بیابانه شنم رو سید سجاد دم اشارت دی دانشمند معظم جای سیرین بیانات پایمین بر بیدیدی الله انشاءالله جانن ازنی و اتاسن یرین جویم بلالرنن افتیرت بیاد امامتید بیاد شهدانت چورب بیر اتلی قاچار بیر قیز اتلسو بتایی جان بنا ürəyi gərçi por ədalətirdi atın çapardı yetim söndürə onun otunu məramı rəhmidi fikru xiyalı rəhbətidi görəndə aklını qız baş götürdü oğlunla kaçardı çöllərə bir başına qadrı fırsatidi cahi başım yıxılıb cah durardı titrərdi vücudu başdan ayağa çı xoq vəhşətidir görüb çı atını özün az qalı yetirsin ona dayandı durdu çı bir ixtiyar qudrətidir əlim qoyub başına atlıya səlam elədir yəqin səlaminə bağış olan bu niyyətidir ki, yəni, ey kişi, gül bizdə əhli İslamıq, babam deyən bəridir, sahib-i şəriyyətidir. Deyir o atını çox etdim, onun otun xamuş, baxardı çox mənə diqqətlə qərqə əsrətidir. Deyir, mənim ürəyim yandı, mən onun ətəyinin otun xamuş elədim, gördüm belə mənə baxır əsrətilə. Dedim bala nedir derdindi eylerem çare benim hıyalime derden sener ayet edip başına şaka salıp kesreti hecaletten dibes ki benden namusu kan etmesidir.
صبح جمعه انشاءالله موقد استجابت دعا هموزن التماس دعا وار مخصوصا التماس دعا لیفلر مریض وار گرفتار وار اولاره ده انشاءالله نظرهای شریف دوستون از هوائجز و مخصوصا دوی که الله متعال انایتن اسمزدن گتمیه و بزن بو قلبه های ظلمانیمزه از نور معرفت و عیمن نور معرفتین منظر لیه انشاءالله اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المستضعفين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين
يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، ويا من يهول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من لا تشتبه عليه الأسرار، ويا من لا تغلطه الحاجات، ويا من لا يبرمه إلهاه الملهين، يا مدرك كل فوت، ويا جامع كل شامل، ويا بارع النفوس بعد الموت، ويا من هو كل يوم في شان، يا قاضي الحاجات، ويا منفس الكربات، ويا ولي الرغبات، ويا كافي المهمات، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض، يا دليل المتهيرين، ويا أمان الخائفين، ويا أون المستضعفين، ويا راحم المساكين، ويا ملجأ العاصين، اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك الرديارا أفسا السلام ناقابل بجمع محضر مبارك إمام الزمان يتيل موجبات رضایت او بزرگوار بزلردن فراهم اله امر فرج او بزرگوار و تعجیل اله پروردگارا او گناهلری که مانع از استجابت دعا ده او گناهلری بزده افت اله تو جمع این هر نمحاجت شرعیت و راجلن قریبن برآورده بخیر اله مرزای مسلمان نره شفای عاجل عنایت اله بار پروردگارا به حق امام زمان بر فرج کلی مسلمان نرا مرحمت اله شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور اله علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ اله اللهم اغفر لنا ولوالدینا والوالدين والدينا
ولجميع من له حق علينا بجاه محمد و آله الفاتحه.